S mým dnešním hostem mě pojí dávná vzpomínka, když jednou v 80. letech vystavoval v galerii Panský dům v Uherském Brodě své grafiky. Na vernisáži mu hrála cymbálová muzika Olšava a já jsem tam jako holka zpívala. Vím, že mě už tehdy fascinovalo, že ten pan výtvarný umělec vytáhl klarinet a k naší kapele se přidal. A také mě okouzlila jeho velkorysost. Věnoval mi totiž grafický list, který se pak se mnou stěhoval do různých příbytků a je se mnou dodnes. Po letech opět ráda potkávám grafika, ilustrátora, tvůrce poštovních známek a exlibris, který získal celkem 31 významných cen doma i v mezinárodním prostředí, pana Vladimíra Suchánka. Dobrý den.
Dobrý den.
Musím říct, že ta velkorysost vás neopustila, protože i dnes jste přišel s dárkem a přinesl nádhernou publikaci, která shrnuje vaše dílo, nebo aspoň ukazuje výsek z něj. Děkuji.
Rádo se stalo, ale já si vůbec nespomínám, že jsem vám dal nějakou grafiku tehdy. No, tak to jste mě potěšila.
Musíte přijít na návštěvu. Vybavujete si vůbec některé ze svých dávnějších vernisáží? Při tom počtu samostatných výstav, který je zhruba kolem 160, by to vyžadovalo, jak se patří, dobrou paměť?
No tak některé ty vernisáže si samozřejmě vzpomínám na to, že tam dvě sestry Málkovi zpívaly. To si pamatuju zřetelně. A na tom samém místě si pamatuju, měli jsme tam potom po létech výstavu s Miroslavem Horníčkem. Část výstavy zahajoval Miroslav Horníček a tu druhou jsem měl zahájit já a já jsem měl svou klarinet a místo úvodního slova jsem mu zahrál melodie jeho mládí. Takže to bylo taky pro něj překvapení.
Tak už vím, že se rád vyjadřujete výtvarným uměním, hudbou, ale myslím, že i slovem vám to dost půjde. Co ta hudba? Vy byste mohl být úspěšným hudebníkem, protože tóny prostupují celým vaším bytím a žitím. Bylo tomu tak už od malička?
Asi úspěšným hudebníkem bych mohl být pouze v případě, kdybych v těch 18 letech, kdy jsem se rozhodoval mezi hudbou a výtvarných umění, dal přednost hudbě. Já jsem totiž v těch mladých letech absolutně propadnul hudbě. My jsme to měli v rodině. Otec byl učitel, ale hrál na housle, violu, klavír. Ale hlavně můj děda, to byl můj vzor, byl kapelníkem dechovky a to byl ten, který mě ve 14 letech ukázal první hmaty na klarinet. A záhy zemřel a já jsem po několika týdnech zasednul na jeho místě v té dechovce. A od té doby mě to provázelo, poněvadž já jsem při tom studiu stačil hrát nejen na tancovačkách, plesech a pohřbech a v kostele a v místním symfoniáku, takže jsem prožíval to mládí ve znamení muziky. K tomu potom jsem se přiučil saxofon, takže jsem propadnul jazzu. Bez ty muziky si nedokážu svůj život představit. Byly doby, kdy jsem ten klarinet vzal do ruky málo kdy, ale pak se objevily příležitosti. Já jsem skončil Akademii výtvarných umění v roce 60, mezitím jsem se oženil, měl jsem děti a tam jsem jim hrál. Jednou za rok jsem vytáhnul klarinet o Vánocích a hrál jsem jim koledy. Až do roku 72, kdy Kamil Hoták, známý malíř a můj velký přítel, nás pozval na výstavu k svým narozeninám v galerii Platís, abychom mu tam zahráli na vernisáži. Nám to předem neřekl, mluvím nám, poněvadž jsme tam hráli s Jaroslavem Hořánkem, to byl profesor na Ohlarově škole na Vinohradech a ten se naučil mládí na harmoniku. Přišla nám pozvánka, že v programu vernisáže je vystoupení, kde zahraje Suchánek Hořánek. Takže nám nezbylo nic jiného, než se naučit nějaké písničky. A vystoupili jsme s tím, že jsme mu zahráli Nikdy se nevrátí pohádka mládí a podobné písničky, takže jsme měli bouřlivý úspěch, poněvadž nebylo tehdy zvykem, aby na vernisáži zaznělo něco jiného než klasika. A potom při další příležitosti jsme pozvali ještě Jiřího Andrleho, spolužáka, který hrál v kapele Křivokládských lesů kdysi a taky má podobnou minulost jako já. A ten přišel s bubnem, na kterým měl napsáno Grafičanka a říkal, když už jsme tři, tak už jsme kapela. A pak jsme přibírali další, přišel Karel Demel, přišel Jiří Slíva a nakonec Jeník Pacák opustil Olympik a stal se členem Grafičanky, naučil se na basu. No a začala taková éra, na kterou se dodneska podivuju, že jsme v tyhle ty smutný a podivný socialistický době nacházeli potěšení, že jsme hráli kamarádům. Absolutně ne veřejně nebo oficiálně, ale pohybovali jsme se pořád ve stejných kruzích a stali jsme se velice oblíbenými, dokonce potom jsme byli i v televizi, v klubu mladých. A vlastně někoho napadlo, že bychom mohli udělat výstavu. Vím, že to bylo v roce 85 v Třebíči. Nás pozvali, abychom dělali výstavu, abychom tam hráli. A to bylo poprvé, že jsme hráli na vlastní výstavě. A potom jsme se dostali i do ciziny, na Slovensko a po listopadu i do Německa, dokonce i do Ruska, do Holandska. Takže ta Grafičanka opravdu se stala takovou legendou.
Teď jste mě uklidnil, že jste konečně zmínil výstavy, protože dosud v našem pořadu znělo vaše horování pro hudbu. A kdo přišel později, tak vůbec netuší, že si povídám s výtvarným umělcem. A jenom mi vysvětlete, když ta hudba je pro vás skutečně elixírem života, optimismu, nadšení, proč jste ji nestudoval? Jak to, že hudbu převálcovalo výtvarné umění?
To je, myslím, že dost symptomatické pro mě, že já nikdy si moc nevěřil a v ničem. Já jsem vždycky strašně se podceňoval a v tomhle tom rozhodování jsem podcenil svoje muzikantské schopnosti, poněvadž když jsem slyšel v rádiu Kraugartnera anebo jiné mistry, tak jsem cítil, že nemůžu to nikdy dosáhnout. Kdežto když jsem kreslil, což jsem kreslil už od dětství a na gymnáziu jsem byl znám jako kreslíř, tam jsem nějak viděl, že tam není tak přísný měřítko, že tam mám větší volnost. A teprve pak jsem zjistil, že opravdu je to stejná řehole jako ta muzika, když se chce dělat pořádně. Ale zapomněl jsem na tu muziku a věnoval jsem se té grafice hlavně, poněvadž ta grafika mě učarovala svým kouzlem, který nemá jiný výtvarný projev, poněvadž to řemeslo vyžaduje určitou zručnost ruky, která teprve na ty měděné desce nebo litografickém kameni realizuje ty umělcovy představy.
Kdo z vašich předků byl takto nadán, zručný, výtvarně obdařen?
No, myslím, že můj tatínek byl nadaný. Ten studoval zrovna tak jako já na Náchodském gymnáziu a tam měli velice věhlasného profesora Beneše, který učil tuškokresby podor lidských chaloupek. Takže můj tatínek všude vyhledával roubené chaloupky a kreslil roubená stavení, kdy já jsem si zpočátku myslel, že se nic jiného kreslit nedá. Pak jsem zjistil, že teda ten obzor je mnohem širší.
Jaká byla vaše další témata v tom raném mládí, poroubených chaloupkách?
Musel jsem vidět někde asi Františka Hudečka Noční chodce. To mě učarovalo a já jsem jako kluk 17-letý kreslil právě takový noční chodce v klobouku. Do Septimy, do Oktávy jsem nosil klobouk a kravatu. Takže byli to noční chodci a pak jsem zkoušel také kreslit jazzové kapely. Je to úsměvné to vidět dneska, ale je to svým způsobem zase takový nostalgický vidět tu naivitu toho člověka, který vůbec nic neví o tom výtvarném umění a chce ho dělat. To, že jsem nastoupil tuhle dráhu, vůbec nelituju a ta hudba mě taky trošku bokem zůstala.
Vladimír Suchánek po maturitě nesměl nastoupit na vysokou školu, živil se jako pomocný dělník, rok v této profesi strávil, ale nakonec jste se dostal na Pedagogickou fakultu Karlovy univerzity v Praze. Vy jste chtěl učit?
Já jsem chtěl hlavně se učit sám výtvarné práci a bylo to tak, že já jsem dělal zkoušky na Akademii výtvarných umění, tam jsem se nedostal, ale potkal jsem spolužáka z Gimplu Josefa Palečka, ten mi říkal, tak pojď k nám na Pedagogickou fakultu, tam jsou bezvadní kantoři Cyril Bouda, Karel Dydický, Martin Salcman na malbu. Tak jsem šel, tam jsem se dostal a opravdu jsem se 2 roky těšil z toho, že tyhle ti pánové mě učili. Já jsem nejen Cyrila Boudu zbožňoval.
Vy jste prý spolu i muzicírovali.
No totiž v té době Václav Žilka učil Cyrila Boudu na flétnu. A pro mě to bylo úsměvné, poněvadž Cyril Boura neznal noty a pro každou notu měl barvu jinou. Takže nad těma notama byly takové barevné flíčky a podle toho on hrál. Taky jednou mě pozval k sobě a taky jsme spolu hráli a já jsem ho pořád opravoval. Při vší úctě teda. A on mi potom říkal, já vás mám rád, ale blbě se s váma hraje, vy to moc umíte a furt mě opravujete. No, tehdy vyšly ty jeho pohádky středověky a ty jeho nejúspěšnější knížky, Andersenovy pohádky. Ale taky Martina Salcmana jsem zbožňoval, poněvadž to byl pán, který byl žák Preislerův a který nám o malbě pověděl tolik, že do dneška, když se jedná o obraz, o malbu v pravém slova smyslu, tak vždycky si vzpomenu na něho, poněvadž on nám otevřel oči, co je vlastně malba. Dneska se za malbu pokládá kdeco, ale není to pravda. Malba má své zákony a malba od gotiky do současnosti pořád má určitý zákony, které musí dodržovat a které tvoří umění.
Navzdory spokojenosti, kterou jste pociťoval a uspokojení ze setkávání s významnými kantory, jste po dvou letech přece jenom přešel na Akademii výtvarných umění. Byl jste šťastný, že vám to vyšlo?
No, byl jsem rád, poněvadž tam jsem opravdu se mohl věnovat grafice, sice po roční přípravce, kde z těch 6 nebo kolik nás bylo v ročníku, nás jenom pár zůstalo v oboru. Mojím spolužákem byl otec nynějšího vyhlasného výtvarníka Petra Nykla, František Nykl nebo Jaroslava Pešicová se svým manželem Jaroslavem Štorkem. Byla tam řada lidí, kteří se udrželi, poněvadž jak to bývá a bylo vždycky, ne všichni, kteří studují akademii, zůstanou u toho řemesla. Říkalo se, že odešli k poště. Takže takové jsou osudy i studentů akademie.
A od kdy jste věděl, že se chcete věnovat grafice? Vy už jste se vyznal na její adresu, ale kdy to ve vás vzklíčilo?
Tehdy za první republiky chodili podobní obchodníci s obrazy a můj tatínek koupil od jednoho toho malíře 2 obrazy, ty si pamatuju, ty visely u nás v obýváku. Nebyla to žádná umělecká velká díla, ale jako tvářilo se to tak. A jako prémii dostal grafický list, který byl sice nepodepsaný, pohled na hrad Schodkových sadů. A mě ten list učaroval a pořád jsem na něj koukal, poněvadž to bylo takový nedapodobitelný kouzlo. Říkal jsem, jak je to možné, že to někdo takhle nakreslil, když to není jako kreslení, není to tuškou, ani perem, ani štětcem. Pak teprve časem, lety jsem se naučil, že to je lep, ta grafika, a myslím si, že odtamtud to bylo. A pak ještě jedna věc, proč dělám tu litografii, že to je takový nějaký mystérium. V Novém Městě nad Metují, kde jsem vyrůstal, tak byla jedna z prvních litografických tiskáren v Rakousku-Uhersku. V roce 1848 nebo 58, teď si nejsem jistý, Theodor Boehm a synové litografická tiskárna plná kamenu, a já, když jsem v roce 51 maturoval na gymnáziu, tak jsme pořádali studentský maturitní ples a já měl udělat pozvánku a tam poprvé jsem na ten litografický kámen nakreslil tu pozvánku, pak do toho přišel dotisk. Takže tam jsem s tím přišel poprvé do styku a vlastně ten litografický kámen mě byl souzený na celý život.
Jak je to partner? Není trošku vzdorovitý, odmítavý, složitý?
Litografický kámen samozřejmě je partnerem, ale musíte si s ním rozumět. Já mám takový způsob, že na ten kámen rozmívám tuš a teď musím čekat, jak mi ten kámen po uschnutí, co mi tam udělá. A já mám takovou zkušenost, že někdy ten kámen vzdoruje a nechce a nepřijímá. Takže musíte s ním mít velkou zkušenost a ctít to, jak říkal můj starý pan tiskař Vejvoda, že kameny mají duši. Bez jeho spolupráce bychom nemohli dělat ty litografie.
Litografie asi zahrnuje spoustu úkonů, pracovních, tvůrčích fází. Kterou máte nejraději?
U vzniku litografie jsou dvě fáze důležité. Jedna je že přestoupíte před ten čistý, nabroušený kámen a ta první čára, to je vždycky takovej ostych trošku, ale když ho překonáte, tak potom je ta fáze, kdy se vám na tom kameni rodí ta kresba. A když potom tiskař to vloží do lisu a zaleptá a dělá ten otisk, nastává zase takové to napětí, zvlášť v případě, když dělám třeba ty čtyři barvy, to znamená, to jsou ty čtyři kameny, když se ty barvy nanášejí na sebe, tak ten proces, to napětí toho čekání na ten výsledek, tak to je zase to nejhezčí. A musím říct, že zase ne vždycky přináší štěstí. Stalo se mi zrovna nedávno i po té dlouholeté zkušenosti, že jsem vytisknul 5barevnou litografii a přinesl jsem to domů a nemohl jsem se na ní podívat. 4barevnou, pardon. A teď asi po měsíci jsem se znova na to podíval a šel jsem do dílny a s tím tiskařem jsme dotiskli 5. barvu a tím se to zachránilo, tak teď už to můžu vidět.
Tiskař je asi váš blízký partner. Je obvyklé nebo představitelné, že má grafik i svůj vlastní lis?
Já jsem celá léta měl vlastní lis. Já jsem si pořídil v roce 65 lis litograficky ze zrušené tiskárny na Panenském náměstí. A všecko jsem si dělal sám od broušení kamene a potisk. A stálo mi to z uhrutného času. A pak jsem zjistil, že je lepší pozvat si profesionálního tiskaře a tím se mi stal pan Václav Vejvoda, který celý léta tisknul právě Františku Tichému a Svolinskýmu a Strnadelovi a všem těm umělcům, kteří se vyskytovali kolem Vysoké školy umělecko-průmyslové. A pan Vejvoda měl takový přísloví, že litografičtí bohové nám nejsou příznivi dnes, odložíme to na zítřek. On měl takový grify, který jsem obdivoval, najednou jsem viděl, jak vzal sirku a šťoural se sirku ve vlasech. Jsem si říkal, co to ten pan Vejvoda dělá. A on šel a tou masnou sirkou takhle se dotknul toho kamene, ťuknul tam a on opravdu se to tam vylepšilo a najednou to tisklo tam, kde to dřív netisklo.
Výtvarný umělec, grafik a také nadšený muzikant a životní optimista Vladimír Suchánek je hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné. My jsme vás opustili na Akademii výtvarných umění. Zatímco jste studoval, stihl jste se také stát manželem a otcem. Jak jste poznal svou ženu Vlastu?
To bylo zase přes hudbu, poněvadž jako študák jsem účinkoval v kapele, která dostala angažmá na prázdniny v Mariánských lázních a potkal jsem tam svého spolužáka, který tam byl na svadební cestě a pozval mě k sestřenici své novomanželky, která byla ředitelkou dětského domova. Takže jsem se dostal do dětského domova plného dětí od 3 do 6 let a poznal jsem ředitelku a bylo překvapující, že jsme se domluvili, že její maminka a moje maminka chodili spolu v jedné vesnici ve východních Čechách, v Bohuslavicích, do obecné školy. Pak mě pozvala na své narozeniny, tak to nějak začalo a skončilo to tím, že jsme se v roce 56 v listopadu vzali.
To vám bylo 23. Já jsem viděla nádherné portréty dětí z toho dětského domova, kde vaše žena působila.
No to právě nasměrovalo taky mou práci, poněvadž tam jsem měl spousty vděčných modelů. Ty děti byly zajímavé, jednak svými osudy a svým založením. Já jsem totiž shodou okolností v ten rok, co jsem poznal svou ženu, tak jsem se dostal na tu Akademii výtvarných umění. Takže všecka ta kontinuita práce byla spojená s tím, že mými modely a mým tématem se stalo prostředí opuštěných dětí. A potom, když jsem absolvoval, tak jsem absolvoval právě takovým litografickým cyklem, který se jmenoval dětský cyklus, kde jsem měl portréty různých dětí v různých situacích a tím jsem vlastně uzavřel svoje studia. Celých těch 6 let Akademie výtvarných umění bylo spojeny právě s tím životem dětí v dětském domově.
Vy jste se čerstvě dostal na vysněnou Akademii výtvarných umění a zároveň jste se rodině takzvaně zaháčkoval v Mariánských Lázních. Nebylo to trošku složité tohle všechno kloubit? Neměl jste někdy pocit, že v té Praze vám trošičku uniká veškeré to dění kolem výtvarného života, že zatímco tady spolužáci vedou asi noční život, tak vy odjíždíte do Mariánských Lázní za rodinou, anebo si to představují úplně špatně?
To je taková představa, že všichni umělci jsou bohémové.
Ano, ta vládne docela.
Ta vládne. A bylo to možná trošičku i na Akademii výtvarných umění. Jenomže my jsme byli v odlehlém ateliéru Akademie na Letný a my jsme měli ten grafický ateliér profesora Silovského, Vodičkova 41. My jsme byli taková oáza klidu stranou toho dění nahoře na Akademii na Letný. My jsme u nás, budete se divit, otevírali lahev vína 23. května, když měl pan profesor svátek. Tam jsme vypili tu jednu lahev a tím to končilo. Tam se vůbec neflámovalo. Takže já, když jsem na víkend nebo někdy na dýl odjížděl, tak nic mě neunikalo. Nehledě k tomu, že já jsem nebyl nikdy hospodský typ, do hospody chodím akorát teďka na stáři z povinnosti víceméně, protože když zemřel můj přítel František Dvořák, tak přátelé od Hrabalova stolu u Zlatého tygra řekli, hele, tady je volná židle, tady musíš chodit každý týden odpoledne v určitý den. Pan doktor Vodička ze Zábradlí říkával, hospoda není holubník, tam se musí chodit.
A našel jste v tom, jak říkáte, na stará kolena nějaké půvaby v tom docházení do hospody?
Musím říct, že něco to má do sebe, ale chybí mi ta průprava.
Každopádně přátelských setkání jste si v životě užil dostatek a hodně také z výtvarníky. Měli jste ve vaší výtvarnické generaci a možná i mimo její rámec dobré vztahy?
Myslím si, že jo, že jsem za svůj život měl řadu přátel a že to byla jedna z věcí, která mě udržovala v takovém životním optimismu. Shodou okolností to byly všechno bezvadní lidé, já mluvím byli a jsou tací stále. Já měl vždycky přátelé, většinou starší. Nejstarší z toho okruhu, to byl Jan Zrzavý, ale tam nemůžu říct, že jsme byli kamarádi. Já jsem tam sice k němu velice často chodil a měli jsme velice krásný vztah, ale kamarádi byli třeba o 20 let starší Zdeněk Sklenář nebo Kamil Lhoták a potom o 10 let starší Václav Sivko a Josef Týf a Oldřich Lavsa. Prostě bylo to spousta lidí, který člověka obohacovali jenom tím, že jsme se stýkávali, že jsme si měnili názory a my jsme tahle ta léta prožívali za socialismu, kdy jsme měli absolutně vzájemnou potřebu se stýkat s lidmi stejného smýšlení a to nás nějak utužovalo po tom 68. roce. Jak jsme tomu říkal, normalizace. To bylo úděsný. To nás spojovalo a to právě já pokládám za jeden z důvodů, že vznikla Grafičanka. Že jsme hráli divadla pro své kamarády, nebo že jsme udělali koncert jenom pro kamarády. To je dneska nepředstavitelný. Kam se podíváte, tak tam musíte platit, všechno se přepočítává na peníze. Tam nebyl problém kdekoliv se sedít, pokud jsme nekřížili straně a vládě nějak očividně cestu.
Téma přátelství v životě výtvarného umělce Vladimíra Suchánka silně rezonuje, to už jsme jistě s posluchači pochopili. Významný český fotograf Josef Sudek byl o 37 let starší než vy. Přesto jste k sobě cestu nějak našli. Jak jste se potkali?
Já když pátrám v paměti, jak jsem se dostal k Josefu Sudkovi na újezd, tak myslím, že mě k němu poslal pan Josef Frič. To byla ta slavná pražská rodina, jeden Frič cestovatel. Dědeček Frič založil hvězdárnu v Ondřejově, věnovali státu. A tenhle ten pan Frič, to byl spolužák Hofmeistrů a člen Devětsilu. Byl básník, on to nerad slyšel, nicméně neodpádalo se mu, že napsal krásnou sbírku, která vyšla v Mánesu někde v roce 21, Umělé květiny. A já jsem se přes jeho syna Pepíka do té rodiny dostal a jejich rodinným přítelem byl Josef Sudek. Takže ty Fričovi mě nějak s tím Sudkem seznámili a Sudek mě pozval a chodívali jsme tam každé úterý na večer, taková společnost zvláštně kombinovaná. Tam chodili staří páni, umělci, mladé slečny. Sudek měl pro každou tu kategorii oslovení. Starým pánům říkal vašnosto, slečnám říkal fešandy, mě říkal mladý pane a dámám říkal paničko. Nikdy nezapomenu stisk jeho levičky. Jak měl tu jednu ruku jenom, tak ten stisk jeho byl tak vřelej, že do dneška to cítím v dlani. A on si sednul na takový schůdečky, zubama držel desku, pak ji kladl na kotouč a my jsme celý večer poslouchali hudbu. Především mě seznámil s barokní hudbou. Měl nějakého přítele v Americe, který mu posílal desky. Já jsem znal hlavně romantiku. Pro mě to bylo překvapení a veliké obohacení. No tak jsme si nějak porozuměli. Pak jsme se potkávali na koncertech. Sudek se dával nahoře u varhan, nikde jinde, a podpíral si to levočkou bradu. A taky takhle se dával při ty produkci v tom ateliéru na Újezdě a takhle jsem si ho jednou nakreslil. Po dlouhých letech, po listopadu, jsem se stal členem známkové výtvarné komise. Nikdy jsem si o žádnou známku neřekl, ale když přišel na pořad známka k stoletému výročí narození Josefa Sudka, tak jsem řekl, tak tuhle tu známku já si musím udělat. To byla první známka, kterou jsem dělal v celé té řadě dalších do dneška, co jsem vytvořil.
O známkách si s vámi rozhodně chci povídat, ale ještě mě zajímá při tématu Josefa Sudka, jestli se může grafik od fotografa něco naučit.
Myslím, že právě od Sudka by se dalo učit ta hluboká koncentrace, kterou on věnoval tomu námětu, který fotografoval. To nebyla žádná reportážní fotografie, to byla skutečně hluboce promyšlená a přitom emocionální záležitost pro něj. Jenom když vzpomenu jeho zátiší, kdy prostě si dal skleničku a vedle toho vejce, tak to by nikdo nevěřil, že z toho může vzniknout umělecké dílo.
Hluboce promyšlené dílo, říkáte. Ano. Spousta umělců spíš deklaruje svou intuitivnost, spontánnost, o ráciu a nějakém promýšlení se někteří dokonce zdráhají hovořit, vy ne?
Já myslím, že obojí cesty jsou možné. Ta spontaneita je v pořádku. To bychom ochudili výtvarné projevy o moc, kdybychom vyloučili spontaneitu nebo intuici při výtvarné tvorbě. Samozřejmě je dobré, když je k tomu ta racionální korekce, ale není to vždy nutné.
Josef Sudek se tedy objevil na vaší první známce, následovali třeba svatý Vojtěch, mistr Jan Hus, motiv Lidového Betléma z Broumovska, malované kraslice nebo Prodaná nevěsta. Jak vnímáte známkovou tvorbu?
Známka by měla něco sdělit, ale hlavně, aby byla ozdobou toho dopisu, aby to bylo výtvarné dílo. Když jsem dostal za úkol udělat Velikonoce, tak jsem místo toho, abych tam dělal koledy, pomlásky, tak jsem vzal jednu kraslici a když kraslici krásnou barevnou dáte na bílou plochu, tak co může být hezčího? Na tom dopise to krásně zaznělo. Nebo ta vánoční krásná gotická červená, která jsem nechal potisknout až do kraje a přidal tam zlatou. Co chcete víc, aby na tom vánočním dopise lépe zarezonovalo. Takže to je můj přístup. Samozřejmě filatelisté budou mít na vás jiné požadavky, budou se kochat v nějakých detailech a budou tam hledat nějaké zajímavosti, ale to není podstatný.
V jaké velikosti se známky tvoří?
Návrh se dělá 6x větší a to zmenšení je úkol pro rytce. Ty rytce obdivuju, že dokáží v tom malém formátu 1:1 rydlem vyrýt do poslední tečky. I do toho malého podpisu autora, třeba Josef Herčík, který mi ryl právě tu první známku Josefa Sudka, Ten do svého pozdního věku, do poslední známky, pracoval bez brýlí. To jsem nemohl nikdy pochopit. Já už, když kreslím něco menšího, tak mám takovou lampu se zvětšovací lupou a bez toho bych asi nedokázal.
Jak vlastně pracujete? Kolik času věnujete své tvorbě?
Tolik času, kolik mi na tu práci zbude, poněvadž já jsem strašný lempl s hospodařením časem. Ten den je mi krátký, ale ne vždycky z toho je čas věnovaný na skutečnou výtvarnou práci. Přiznávám se, mám velkou vůli začít ráno, ale nikdy se mi to nepodaří, vždycky najdu něco jiného, čím se zabývám, takže když začínám pracovat, tak až někdy odpoledne.
Ještě u jedné osobité formy grafiky bych se zastavila, a sice u Ex Libris, kterých jste vytvořil na 400. Jak jste k této formě doputoval?
Že existuje Ex Libris, jsem se dozvěděl už někdy za studentských let. Já jsem měl za to, že Ex Libris je něco jako záložka, takže jsem si vytvořil takovou záložku a tam jsem napsal Ex Libris VS. To bylo v roce asi 50 nebo 51. A tuhle tu Ex Libris mám skutečně zkovanou. A potom teprve v roce 71 jsme s doktorem Františkem Dvořákem a fotografem Václavem Chocholou udělali takový výlet do východních Čech a zastavili jsme se v Chrudimi na sjezdu sběratelů Ex Libris. To jsem tehdy do té doby netušil, že něco takového existuje. Tam jsem vešel ve styk s některými sběrateli, kteří se na mě obrátili a první z nich byl doktor Karel Samšiňák ze Sobotky. Byl to velký vědec v oboru roztočů a ten mě požádal o Ex Libris s tématem roztočů. Takže jsem si nechal ukázat většiny mikroskopické. A podle toho jednoho snímku jsem vytvořil první Ex Libris pro sběratele. Tím se teda rozpoutala celá řada dalších a to Ex Libris je rozšířeno po celém světě a teď se ty moje Ex Libris dostala taky do zahraničí a takže jsem byl dotazován nějakými holandskými sběrateli a belgickými. To Ex Libris se nechalo dát do obálky, to je malý rozměr, tak se nechalo posílat do ciziny. A musím říct, že v té době toho socialismu ty možnosti pro grafiky prezentovat se někde v zahraničí byly svízelné, ale to Ex Libris v malé obálce doputovalo vždycky za tím zahraničním adresátem, čili to byly takové poslové o tom, že v Československé republice existují grafici, kteří umějí a ovládají techniky a kteří se nějak vyjadřují i na tom malém formátu toho Ex Librisu.
V grafických listech Vladimíra Suchánka se hojně objevují pěroti, harlekýni, atraktivní ženské postavy, jako třeba akrobatky nebo krasojezdkyně, dámy vybavené nejrůznějšími vějíři, ulitami, paraplíčky, zrcadly a navozují pocity snění, vášně, možná touhy, ale také nostalgie a melancholie. Pane Suchánku, jaký duch, jaké vyznění děl je vám blízké?
No to, co jste jmenovala, to je inventář, který občas používám, ale není rozhodně cílem toho sdělení. Sdělení, který člověk vkládá do toho grafického listu, je v nějakém pocitu. Ne vždy se třeba moje představy při tom vzniku grafického listu shodují potom s představami toho diváka. Já se v poslední době snažím vyvarovat rekvizit, kterých jsem používal a snažím se, aby ten účinek kresby na kameni spočíval spíš v emoci, než v tom použití objektů, které zvyšují účinnost toho námětu. Ale to je příliš těžké pro mě jako pro autora, abych vykládal to, co si přeju. Mým úkolem je vytvořit to, a potom je na divákovi, jestli se strefí do toho mého pocitu a do té mé představy.
Však vy jste mě několikrát varoval před otázkou, co tím chtěl básník říct. Ta vás náležitě děsí, ale jedno byste mi říct mohl. Ty vaše krásné ženy mají reálnou předlohu?
Moje ženy z grafických listů, kdyby ožily, tak by byly naprosté ošklivky, poněvadž mají velké nosy, dlouhé krky a velké brady. Ale ku podivu na tom tisku to nevadí. A člověk si představuje, že to je dokonce sličný, ale to jsou postavy imaginární. Přiznám se, že naposledy jsem kreslil podle modelu na Akademii výtvarných umění. Vždycky se snažím o takovou určitou poezii. Ku podivu, což mě překvapuje, v těch sběratelských kruzích mě především mají rády ženy.
Ve výtvarných kruzích si vás musí velmi považovat a hýčkat všichni, nejen ženy, protože jste na oltář české grafiky položil mimo jiné dvě dekády svého předsednictví spolku Holar. Říkám to správně?
Říkáte to správně, skutečně. Já jsem vedl Holar od těch dob polistopadových celých 20 let, což je čtvrtina mého života. A nelituju toho, já si sdružení Holar velice vážím. Vím, s jakou úctou jsem chodil jako student kolem Holaru a jak jsem si vážil toho, že jsem potom osobně poznal Karla Štiku, který byl v 50. letech v době mých studií jeho předsedou. A jak jsem potom ještě před listopadem se angažoval, aby Holar znova vzniknul, poněvadž ten byl za bolševika zakázán v 70. letech a v té galerii vznikla taková kuriozní síň Julia Fučíka na nábřeží. Takže když jsem potom dostal v 95. roce za úkol postavit se do čela toho Holaru, tak nebyla lehká doba, ty kontinuity společenské i umělecké byly narušeny, ta doba nám nepřála, poněvadž tehdy nastala taková honba za penězi, my jsme neměli, takže ten Holar byl opravdu k ohrožení a já jsem si přece vzal, že nedopustím, aby se rozpadnul. Bylo to taky vinou členů, kteří ztráceli zájem na tom spolkovém životě, každý se snažil uplatnit sám sebe. A já jsem trval na tom, abychom ten Holar udrželi a vykonával jsem různé aktivity, které k tomu měly pomoct. A když se ohlídnu, co snad bylo nejlepší, krom toho, že jsem teda ten Holar udržel, takže jsme v Soukenické ulici instalovali pamětní desku v Národném domě Václava Holara, kterou vytvořil kamarád profesor Jan Hendrich. A pak, že jsme udělali řadu objevných výstav, velká výstava v roce 2002 v Mánesu, česká grafika, to byla výstava, která neměla obdoby do té doby, nebo že jsme důstojně oslavovali jednak 80 let a potom 90 let Holaru, kde jsme uspořádávali různé koncerty, akce, výstavy Václava Holara a členské výstavy v Glamgalasově paláci. Myslím, že za jeho působení ten Holar si zachoval svou tvář a nyní v roce 17 oslavuje 100 let.
Úžasná je tradice sdružení českých umělců grafiku Holar, úžasná je také tradice české grafické tvorby jako takové, úžasná a úctyhodná. Jak vidíte budoucnost? Věnují se studenti Akademie výtvarných umění a dalších škol dostatečně grafice? Mají oni zájem?
Na tuto otázku bohužel musím odpovědět s jakousi skepsí, poněvadž dnešní přístup mladých umělců je trošičku zvyklán těmi tendencemi, které panují kolem nás, totiž aby se přistupovalo k výtvarnému umění nekonvenčně. A to znamená, že oni lec, kteří pokládají grafiku, že to je konvenční projev, ale je to spíš netečnost a nevůle chtít zvládnout řemeslo, které tomu předchází. To je určitá řehole, jako je snadší promítnout video a udělat video art nebo vložit do počítače fotografii a stisknout program, který vám z toho udělá obraz, ale aby mladí umělci se vrátili k tomu řemeslu, aby ovládli rydlo, aby ovládli dřevěnou desku, měděnou nebo litografický kámen. To je trošku řehole, Nicméně ve světě je slyšet a vidět, že se k tomu výtvarná obec vrací, ale u nás to chvíli ještě bude trvat. Ale abych nebyl jenom takový pesimista, jsou zase výtvarní umělci mladí. Mezi nimi se najdou ti, kteří se ty grafice začínají věnovat. Jenomže doba je těžká, není to zase, aby je ta grafika uživila, čili já se nedivím, že krom té grafiky dělají nějaké jiné věci. Do Holaru jsme přijali teďka řadu nových, mladých lidí. Kritéria našich předchůdců by rozhodně tito mladí nesplnili, poněvadž tehdy se požadovalo ovládnutí všech grafických technik, účast na výstavách a skutečně ty podmínky byly tvrdé, ale dneska už jsme benevolentní a očekáváme, že přesto ten Holar bude v rukou mladších fungovat dál.
Tak jsme se od skepse přenesli zase do optimistického vyznění, které je Vladimíru Suchánkovi, myslím, celoživotně blízké. Moje poslední otázka, co ve vašem životě představuje ty nejvyšší hodnoty radosti a potěšení?
Kromě té radosti z výtvarného tvoření, které je velké, zrovna tak, jako je velká radost muzicírování, tak si myslím, že to jsou právě ty vztahy, které jsou pozitivní mezi lidmi, jako je přátelství a láska. Na to věřím a to mi neopustilo nikdy a tak taky doufám, že mi to neopustí i nadále.
Děkujeme vám za ten krásný impuls a za dnešní poutavé povídání. Naším hostem byl Vladimír Suchánek. Naschledanou.
Naschledanou.